្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លិន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជំនឿជាតិ New Zealand ការផ្សាយនិងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសនិងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរ
www.khmaeincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
សព្ទាពីប្រទេសកម្ពុជាកោជបប្តឹងលោកសុនឆៃមួយចិនទៀតបន្ថែមពីលើបកកណ្ដាលអំណាចបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានប្តឹងលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនពិបត្តិបរិហារគេជាសាធារណៈលោកដុំសវណ្ណរំសមាជិកកោជបនិងលោកសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងកោជបធ្វើជាតំណាងកោជបក្នុងការសរសេរបណ្ដឹងដាក់ទៅអយ្យការអមតុលាការភ្នំពេញក្នុងបណ្ដឹងដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះកោជបទាមទារឲ្យតុលាការដាក់ទោសលោកសុនឆៃពិបត្តិបរិហាគេជាសាធារណៈតាមមាត្រា305នៃក្រមប្រំពៃបន្ថែមពីនេះកោជបសំណូមពរដល់តុលាការទៀតថាត្រូវឲ្យលោកសុនឆៃសំទោសកោជបជាលីលាក់អសរនិងជាសាធារណៈប៉ុន្តែក្នុងពាក្យបណ្ដឹងកោជបពុំបានទាមទារឲ្យលោកសុនឆៃបង់ប្រាក់នោះទេបទសម្ភាសរបស់លោកសុនឆៃជាមួយសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily កាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ជំវិញភាពមិនប្រក្រតីនៃដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5គឺជាអង្គហេតុដែលកោជបយកមកធ្វើជាបណ្ដឹងកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានលោកគីតិចធ្វើជាមេធាវីកាលពីក្តីដាក់បណ្ដឹងទៅអយ្យការអមតុលាការភ្នំពេញដើម្បីប្តឹងលោកសុនឆៃលើសពីកោជបគណៈបកប្រជាជនមិនត្រឹមទាមទារឲ្យតុលាការប្តឹងទោសលោកសុនឆៃឡើយតែនៅទាមទារឲ្យលោកបង់ប្រាក់ដុលទៅ7,000,000 ដុល្លារសម្រាប់ជាការសងជំងឺចិត្តមូលហេតុដែលលោកសុនឆៃរងបណ្ដឹងពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ដោយសារការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ The Cambodia Daily ដែរដោយកោជបគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រាប់អយ្យការថាមិនអាចទទួលយកបានចំពោះសម្ដីរបស់លោកសុនឆៃពិសេសត្រង់ដែលលោកនិយាយថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងស្រុងហើយគេចង់ធ្វើអ្វីក៏បានមុនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដាក់ពាក្យប្តឹងលោកសុនឆៃបានចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់អូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាលោកថាច់សេថាប្រាប់ថាលោកនៅតែមិនទាន់ដឹងថាលោកសុនឆៃនឹងមកកម្ពុជាវិញនៅពេលណានោះទេលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការបានឲ្យដឹងថាក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលបានអាសនៈជាង9កណ្ដាលសញ្ញា3000ហើយគណៈបកភ្លឹងទៀនទទួលបានជាង2000អាសនៈលោកហ៊ុនសានត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការលោកហ៊ុនសានត្រូវបានតែងតាំងមុខតំណែងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននេះបើយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យចាស់ថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កន្លងមកលោកហ៊ុនសានដែលជាបងប្រុសច្បងរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់កាន់តំណែងជាប្រធានសហគ្រាសសាធារណៈភ្នាក់ងារកម្ពុជានាវាចរដែលហៅកាត់ថាកម្មសាបផងដែររ
កឃើញនៅស្ទឹងត្រែងបបាល់ជាបូរមីជាត្រីទឹកសាបធំជាងគេលើពិភពលោក
អ្នកនេសាទនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជាធ្វើការជាមួយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិបានរកឃើញត្រីបបាយកទឹកសាបទម្ងន់300គីឡូក្រាមនៅជិតកោះដាច់ស្រយាលមួយក្នុងទន្លេមេគង្គទំហំដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៃត្រីជិតផុតពូជដែលទម្ងន់របស់វាត្រូវបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របញ្ជាក់ថាធ្ងន់ជាង2ដងនៃទម្ងន់ជាមធ្យមរបស់សត្វស្វាក្រុងដែលរស់នៅតំបន់ទំនាបទៅទៀតហើយទំហំនេះធ្ងន់ជាងត្រីរាជទម្ងន់293គីឡូក្រាមដែលត្រូវចាប់បាននៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងឆ្នាំ2005ដែលបានកាន់កាប់កំណត់ត្រាពីអតីតកាលជាត្រីទឹកសាបដ៏ធំបំផុតនៅលើផែនដីត្រីទឹកសាបត្រូវបានកំណត់ថាគឺជាប្រភេទត្រីដែលប្រើប្រាស់ពេលវេលាពេញមួយជីវិតរស់នៅក្នុងទឹកសាបដែលផ្ទុយពីប្រភេទសត្វសមុទ្រយក្សដូចជាត្រីធូណានិងត្រីម៉ាលីនឬត្រីដែលធ្វើចរាចរផ្លាស់ទីរវាងទឹកសាបនិងទឹកប្រៃដូចជាត្រីបេលូហ្កាស្ទើរចិនដែលមានទំហំដងខ្លួនធំៗជាដើមត្រីបបាយក្សដែលបំបែកកំណត់ត្រានេះមានប្រវែងជិត4ម៉ែត្រគឺវាចាប់ពីចុងច្រមុះដល់កទុយវាត្រូវបានអ្នកនេសាទម្នាក់ចាប់បានស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងក្រុងស្ទឹងត្រែងក្នុងទន្លេមេគង្គដែលលាតសន្ធឹងនិងហូរឆ្លងកាត់ភាគខាងជើងប្រទេសកម្ពុជាដោយយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់របស់ត្រីបបាយក្សដែលកាត់ចាប់បាននេះអ្នកនេសាទបានទាក់ទងទៅក្រុមការងារស្រាវជ្រាវរបស់គម្រោងអច្ឆរិយភាពនៃទន្លេមេគង្គដែលទទួលបានមូលនិធិពីទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USA ដើម្បីជួយលែងត្រីបបាយក្សដែលជាប្រភេទរងគ្រោះជិតផុតពូជត្រឡប់ចូលទៅក្នុងទន្លេវិញនេះជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រីបបាយក្សដ៏ធំនេះត្រូវបានបំពាក់ឧបករណ៍ផ្ដល់សញ្ញា Acoustic Tag ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាអាចឲ្យជីវវិទូស្វែងយល់បន្ថែមទៀតអំពីអាកប្បកិរិយាដ៏អាកំបាំងរបស់សត្វមានជីវិតដែលយើងកម្របានជួបប្រទេសមួយនេះនិងដើម្បីតាមដានការធ្វើចរាចរផ្លាស់ទីរបស់វាមុនពេលលែងត្រឡប់ចូលទៅទន្លេវិញដោយសុវត្ថិភាពតាមការអង្កេតត្រីបបាយក្សនេះហាក់ដូចជារឹងមាំនិងមានសុខភាពល្អព្រោះវាបានហែលចុះយ៉ាងលឿនទៅក្នុងទឹកល្អដ៏ជ្រៅនៅក្នុងទន្លេមេគង្គលោកបណ្ឌិតសេបហូហ្គានជាពិធីករនៃកម្មវិធីទូរទស្សន៍ National Geographic នៅក្នុងកម្មវិធី Monster Fish បាននិយាយថាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនៃការស្រាវជ្រាវរោគប្រភេទត្រីធំៗនៅក្នុងទន្លេនិងបឹងនៅក្នុងទ្វីបចំនួន6នេះគឺជាត្រីទឹកសាបដ៏ធំបំផុតដែលយើងបានជួបប្រទះឬប្រភេទត្រីដែលត្រូវបានកត់ត្រាទុកនៅគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងពិភពលោកនេះបណ្ឌិតហូហ្គានបន្តថានេះគឺជាការរកឃើញដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយហើយបង្ហាញថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់អំពីអាកំបាំងជុំវិញប្រភេទសត្វនេះនិងការលាតសន្ធឹងមិនគួរឲ្យជឿនៃទន្លេដែលជាកន្លែងដែលវារស់នៅដោយសហការជាមួយរដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជាគម្រោងអច្ឆរិយៈនៃទន្លេមេគង្គបានបង្កើតបណ្ដាញអ្នកនេសាទដែលយល់ព្រមរាយការណ៍អំពីការចាប់បានប្រភេទត្រីយក្សនិងជិតផុតពូជរួមមានទាំងត្រីបបាយក្សផងដែរកាលពីខែមុនអ្នកនេសាទរស់នៅក្នុងតំបន់ដូចគ្នានេះបានរាយការណ៍ប្រាប់ក្រុមការងារថាកាត់បានចាប់បានសត្វត្រីបបាយក្សញីទម្ងន់ជាង180គីឡូក្រាមដែលបន្ទាប់មកក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានជួយលែងចូលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រវិញដោយសុវត្ថិភាពវងមនុស្សរួមមានក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិមន្ត្រីជលផលកម្ពុជានិងសមាជិកសហគមន៍បានប្រមូលផ្តុំគ្នាកុះកោដើម្បីលែងត្រីបបាយក្សញីដ៏ធំមួយក្បាលនេះពួកគេបានដាក់ឈ្មោះត្រីបបាយក្សនេះថាបរមីដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរថាព្រះច័ន្ទពេញវងដោយសារតែត្រីបបាយក្សដែលមានរាងមូលនេះត្រូវបានលែងចំថ្ងៃពេញបរមី15កើតដោយមានព្រះច័ន្ទបញ្ចាំងពន្លឺនាជើងមេឃកម្ពុជាវៀតណាមសម្ដែងការដឹងគុណគ្នាទៅវិញទៅមកមេដឹកនាំកម្ពុជានិងមេដឹកនាំវៀតណាមបានរំលឹកពីគុណស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកអ្វីដែលមេដឹកនាំវៀតណាមរំលឹកគឺការជួយរបស់កម្ពុជាឲ្យវៀតណាមបានបង្រួបបង្រួមទឹកដីហើយអ្វីដែលមេដឹកនាំកម្ពុជារំលឹកគឺជាការជួយរបស់វៀតណាមឲ្យកម្ពុជារួចផុតពីរបបខ្មែរក្រហមរវាងកម្ពុជាវៀតណាមគ្មានភាគីម្នាក់ណាមានគុណតែទៅលើភាគីម្ខាងណាឡើយពោលគឺភាគីទាំងពីរបានបង្ហាញពីការជួយនិងការមានគុណបំណាច់លើគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងក្នុងអតីតកាលទាំងមកដល់បច្ចុប្បន្នក្នុងពិធីរំលឹកខួប45ឆ្នាំនៃដំណើររបស់សមាមិត្ត5រូបឆ្ពោះទៅវៀតណាមដើម្បីស្វែងរកជំនួយក្នុងការផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមសម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងលោកផាំមិញឈិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមសុទ្ធតែបានរំលឹកឡើងពីគុណបំណាច់ដែលប្រទេសទាំងពីរមានចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកជាទូទៅពេលនេះគេនិយាយដល់គុណដែលកម្ពុជាមានចំពោះវៀតណាមគេតែងសម្ដៅលើការជួយរបស់កម្ពុជាឲ្យវៀតណាមបានបង្រួបបង្រួមរវាងវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតណាមខាងត្បូងក្នុង ុងឆ្នាំ1975អ្វីដែលជាការជួយដល់ធំរបស់កម្ពុជាដល់វៀតណាមគឺកម្ពុជាដែលកាលនោះស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានអនុញ្ញាតឲ្យវៀតណាមខាងជើងប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាសម្រាប់បម្រើដល់កិច្ចការកងទ័ពរហូតបានឈានដល់ការបង្រួបបង្រួមវៀតណាមទៅជាវៀតណាមតែមួយអ្នកបកប្រែបានបកប្រែសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមផាំមិញឆេងដូចថាក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះការជួយដ៏មានតម្លៃដែលថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនចំនួនផ្ដល់ជូនប្រជាជនវៀតណាមក្នុងការតស៊ូរំដោះប្រទេសជាតិនាពេលកន្លងមកដោយជាការកសាងការការពារនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសសពថ្ងៃចំណែកការជួយរបស់វៀតណាមដល់កម្ពុជាវិញជាទូទៅគេតែងផ្ដោតខ្លាំងលើការបញ្ជូនកងទ័ពវៀតណាមឲ្យចូលមកជួយរណសិរ្សសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាក្នុងការវាយកងទ័ពខ្មែរក្រហមរហូតបានទទួលបានជ័យជំនះលើរបបយ៉ាងខ្នងនេះនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979យ៉ាងណាមជ្ឈដ្ឋានខ្លះជាពិសេសអ្នកមាននានាការប្រឆាំងតែងបកស្រាយថា7មករា1979មិនមែនជាថ្ងៃដែលវៀតណាមចូលមកជួយកម្ពុជានោះទេតែជាថ្ងៃដែលវៀតណាមចូលឈ្លានពានកម្ពុជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនថ្លែងដូច្នេះថាអានេះវាជារឿងពិតនៅក្នុងដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាក៏ជួយវៀតណាមវៀតណាមក៏ជួយកម្ពុជាឯអដាមផាមិញឆិនបានលើកអំបញ្ញមិញបើគ្មានការគ្រប់គ្រងផ្លូវសធារពីខាងក្រៅពីទឹកខាងត្បូងពីទឹកដីកម្ពុជាទេគឺលំបាកហើយវៀតណាមពិបាកក្នុងការរំដោះភាគខាងត្បូងនេះគឺជារឿងពិតចំពោះសម្ដេចហ៊ុនសែនក្រៅពីអគុណវៀតណាមដែលជួយវាយរំដោះប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ពីរបបខ្មែរក្រហមសម្ដេចក៏បានអគុណជាលក្ខណៈបុគ្គលសម្ដេចដែលទៅកាន់ប្រជាជនវៀតណាមបានផ្ដល់អាហារដល់សម្ដេចនិងសមាមិត្ត4រូបទៀតពេលធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងទៅដល់វៀតណាមកាលពី45ឆ្នាំមុនសម្ដេចបានប្រើពាក្យថាបាយមួយពេលដែលប្រជាជនវៀតណាមផ្ដល់ដល់សម្ដេចនិងសមាមិត្តនាពេលនោះគឺមានតម្លៃជាងអង្គររាប់ម៉ឺនតោននាពេលបច្ចុប្បន្នទៅទៀតពិធីរំលឹកខួប45ឆ្នាំនៃដំណើររបស់សមាមិត្តទាំង5រូបឆ្ពោះទៅកាន់វៀតណាមត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅតំបន់មួយស្ថិតក្នុងភូមិកោះថ្មឃុំទន្លងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំនាព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2022សមាមិត្តទាំង5រូបរួមមានសមាមិត្តហ៊ុនសែនសមាមិត្តនិចធនសមាមិត្តញឹកហ៊ួនសមាមិត្តវ៉ាវប៉ោអៀននិងសមាមិត្តស៊ូកំស្រៀងហៅសាញ់បានចេញពីតំបន់នេះឯងនៅរាត្រីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ1977ឆ្ពោះទៅទិសខាងកើតគឺប្រទេសវៀតណាមដើម្បីសុំជំនួយមកផ្ដួលរលំរបបខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ1978រណសិរ្សសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានបុគ្គលសំខាន់ៗក្នុងរណសិរ្សនោះដូចជាសមាមិត្តហេងសំរិនសមាមិត្តជាសឹមនិងសមាមិត្តហ៊ុនសានជាអាននៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979របបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំក្រោមស្នាដៃរណសិរ្សសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាដោយមានការជួយពីកងទ័ពវៀតណាមរបាយការណ៍ COVID-19 កម្ពុជាពុំមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពីការសរុបស្ថានភាព COVID-19 សម្រាប់ថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2022បានបង្ហាញថាកម្ពុជាមិនមានអ្នកឆ្លងវីរុស COVID-19 ឡើយក្នុងរយៈពេល45ថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នានេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2022មកគ្មានអ្នកជាសះស្បើយនិងគ្មានអ្នកស្លាប់ថ្មីក្នុងនេះករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍គ្មានករណីនាំចូលថ្មីពីក្រៅប្រទេសគ្មានគិតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុប36,262 នាក់អ្នកជាសះស្បើយ133,206នាក់និងអ្នកស្លាប់3,056នាក់សរុបករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេស21,219ករណីនិងសរុបករណីអូមីក្រុងឆ្លងក្នុងសហគមន៍មាន14,459ករណីបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
នឈឹងពេលរកមកនឹងតាទៅប្រលឹងទៅណាអើយបងចាំចាំចាំខោចំណាំដែលតបជួបគ្នាបងទីចាំតែស្រីមួយរាត្រីទៅហើយឃើញគេជាខាយសងសាថាថាអូនបណ្ដាទីអមិនមែនទេច្រឡំទេស្មានតែរូបស្រី
ក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ពីក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពីស្ថានភាពកូវីដ -19 សម្រាប់ថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2022បានបង្ហាញថានៅប្រទេសនូវែលសេឡង់មានករណីអ្នកឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍ចំនួន 5,630 ករណី128ដោយPCR test និង 5,502 ដោយ RAT test ករណីនាំចូលថ្មីពីក្រៅប្រទេសចំនួន65ករណីព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យចំនួន362នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់4នាក់និងមានករណីស្លាប់17នាក់មកដល់ពេលនេះចំនួនសរុបនៃអ្នកឆ្លង COVID-19 មានចំនួន1,276,604នាក់និងអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន1432នាក់ចាប់តាំងពីមានការឆ្លងដំបូងមកចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 ដែលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមានអាយុជាមធ្យម59ឆ្នាំករណីអ្នកឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍ចំនួន5630ករណីមាន167នាក់នៅ Northland 161663នាក់នៅ Auckland352នាក់នៅ Waikato 182នាក់នៅ Bay of Plenty 73នាក់នៅ Lake 179នាក់នៅ Hawke's Bay 176នាក់នៅ Mid Central 58នាក់នៅ Whanganui 173នាក់នៅ Taranaki 42នាក់នៅ Tairawati 57នាក់នៅ Wairarapa 493នាក់នៅ Capitolian Coast 224នាក់នៅ Hutt Valley 240នាក់នៅ Nelson Marlborough 941នាក់នៅ Canterbury 70នាក់នៅ South Canterbury 493នាក់នៅ Southern 45នាក់នៅ West Coast និង2នាក់មិនដឹងចំនួនអ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ362នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យ Northland មាន7នាក់ Waitimata មាន41នាក់County Manukau មាន35នាក់ Auckland មាន62នាក់ Waikato មាន23នាក់ Bay of Plenty មាន12នាក់ Lake មាន1នាក់ Tairawati មាន2នាក់ Hawke's មាន9នាក់ Taranaki មាន15នាក់ Whanganui មាន3នាក់ Mid Central មាន27នាក់ Hutt Valley មាន20នាក់ Capitol and Coast មាន15នាក់Nelson Marlborough មាន10នាក់ Camp Canterbury មាន45នាក់ South Canterbury មាន3នាក់ West Coast មាន2នាក់ Southern មាន30នាក់ឯករណីអ្នកស្លាប់17នាក់នោះមាន9នាក់មកពីតំបន់ Auckland 1នាក់មកពី Waikato 1នាក់មកពីតំបន់ Bay of Plenty 2នាក់មកពី Taranaki 1នាក់មកពី Mid Central 1នាក់មកពី Hawke's Bay 1នាក់មកពី Canterbury និង1នាក់មកពីតំបន់ Southern ក្នុងនោះមាន1នាក់ក្នុងអាយុ50ឆ្នាំ2នាក់ក្នុងអាយុ60ឆ្នាំ3នាក់ក្នុងអាយុ70ឆ្នាំ8នាក់ក្នុងអាយុ80ឆ្នាំ2នាក់ក្នុងអាយុ90ឆ្នាំនិង1នាក់ជាក្មេងអាយុ10ឆ្នាំភេទស្រី7នាក់និងបុរស10នាក់អ្នកឯកទេសព្យាករថារលកផ្សេងនៃ COVID-19 អូមីក្រុងរួមជាមួយគ្រុនផ្ដាសាយនិងជំងឺឆ្លងដង្ហើមផងនិងបណ្ដាលឲ្យមានការលំបាកលើវិស័យសុខាភិបាលនារដូវខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងពិចារណាពង្រឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយ flu vaccine ដោយឥតគិតថ្លៃព្រោះក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងប្រយុទ្ធតស៊ូជាមួយជំងឺរដូវរងារួមទាំងកង្វះបុគ្គលិកធ្វើការផងករណីឆ្លង COVID-19 និងជំងឺរដូវរងារដូចជាគ្រុនផ្ដាសាយនិងជំងឺផ្លូវដង្ហើមបានរាតត្បាតមុនក្នុងរដូវនេះនៅ Wellington និង Hatfield អ្នកជំងឺរាប់រយអ្នកត្រូវរងចាំយ៉ាងយូរសម្រាប់គម្រោងការវះកាត់ដោយសារតែបុគ្គលិកពេទ្យជាច្រើនអ្នកឈប់ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកតម្រូវការខ្ពស់និងជំងឺរដូវរងាមន្ទីរសុខាភិបាល County Manukau បានបង់ថ្លៃ350ដុល្លារក្នុងអ្នកជំងឺម្នាក់សម្រាប់ការពិគ្រោះជំងឺតាម clinic ឯកជនដោយឥតគិតថ្លៃចំនួន27កន្លែងនៅ South Auckland នាចុងសប្តាហ៍ដើម្បីជួយបន្ធូរសម្ពាធពីផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃមន្ទីរពេទ្យមេដមួររដ្ឋាភិបាលបន្តវិធានការការពារទប់ស្កាត់ COVID-19 ដោយដាក់នៅក្រោមពណ៌ទឹកក្រូចនៃប្រព័ន្ធ The COVID-19 Protection Framework ឬThe Traffic Light System ប្រព័ន្ធភ្លើងពណ៌ចរាចរណ៍កាលពីម៉ោង 11:59 យប់នៅថ្ងៃពុធទី13ខែមេសានេះនឹងបន្តរហូតដល់ចុងខែមិថុនាទើបធ្វើការសម្រេចទៀតដើម្បីទប់ទល់នឹងការឆ្លងខ្លាំងរបស់ COVID-19 Omicron នារដូវរងាខាងមុខនេះក្រសួងសុខាភិបាលថាសូមប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជានិច្ចដោយអនុវត្តតាមវិធានការការពារយើងនឹងអ្នកដតីដោយត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងការពារតាមកាលកំណត់រួមទាំងដូសជំរុញបើមិនទាន់បានចាក់ពាក់ mask រក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពអនុវត្តរក្សាអនាម័យក្នុងការលាងសម្អាតដៃបើអ្នកមិនសូវស្រួលខ្លួនសូមនៅផ្ទះកុំចេញក្រៅជួបអ្នកដតីតែទៅធ្វើតេស្តហើយរាយការខ្លួនឯងទោះជាលទ្ធផលវិជ្ជមានឬអត់ក្នុងកំណត់ត្រា My COVID Record ក្រសួងសុខាភិបាលលើកទឹកចិត្តឲ្យទាំងអស់គ្នាទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការគ្រុនផ្ដាសាយ Flu Vaccine ក្នុងរដូវរងាឆ្នាំនេះដែលជួយការពារចំពោះ Flu Virus 4ប្រភេទនិងជួយបន្ថយការសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបើត្រូវការពិគ្រោះយោបល់សូមទូរស័ព្ទ headline តាមលេខ0800 358 5453ព័ត៌មានអន្តរជាតិ Swiss ទទួលបានជោគជ័យលើកដំបូងលើការវះកាត់បដូសេរីរាងថ្លើមក្រោយរក្សាទុក3ថ្ងៃម៉ាស៊ីនរក្សាទុកសេរីរាងថ្លើមម៉ាស៊ីន perfusion ជាបច្ចេកទេសថ្មីដែលអាចរក្សាទុកសេរីរាងថ្លើមបានយូរឲ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យមើលនិងព្យាបាលក្នុងករណីសេរីរាងមានបញ្ហាឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុនពេលដាក់ចូលអ្នកជំងឺកន្លងមកការផ្លាស់ប្ដូរសេរីរាងថ្លើមទទួលបានជោគជ័យជាច្រើនលើកតែថ្មីៗនេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវ Liver for Life របស់ Swiss បានទទួលជោគជ័យលើកដំបូងលើការផ្លាស់ប្ដូរថ្លើមក្រោយរក្សាទុករហូតដល់3ថ្ងៃក្នុងម៉ាស៊ីនតាមបច្ចេកទេសទំនើបជាធម្មតាសេរីរាងថ្លើមអាចរក្សាទុកត្រឹម8ម៉ោងទៅ12ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះ តាមបច្ចេកទេសបុរាណដោយប្រើទឹកកកក្រោយដកចេញពីរាងកាយរបស់មនុស្សម្នាក់ការរក្សាទុកសរីរាង្គតាមបែបបុរាណមានរយៈពេលកំណត់ខ្លីហើយអាចធ្វើឲ្យខូចខាតជាលិកាសរីរាង្គហើយនេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវ Liver for Life បានប្រើម៉ាស៊ីនទំនើបដែលអាចរក្សាទុកថ្លើមមនុស្សបានដល់រយៈពេល3ថ្ងៃក្រោយវះកាត់ដកចេញពីរាងកាយហើយបដូរទៅឲ្យអ្នកជំងឺបានដោយជោគជ័យក្រោយការវះកាត់1ឆ្នាំអ្នកជំងឺក៏មានសុខភាពល្អដដែលនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយលើទិនានុបៈវិតិ Natural Biotechnologyម៉ាស៊ីនរក្សាទុកសរីរាង្គថ្លើមជាវិធីសាស្ត្រថ្មីដែលអាចរក្សាទុកថ្លើមក្រៅរាងកាយបានយូរព្រោះវាមានលក្ខណៈពិសេសដែលអាចបំពេញមុខងារជំនួសបេះដូងនិងសួតឲ្យឈាមនិងអុកស៊ីហ្សែនរត់ចេញចូលក្នុងថ្លើមលើសពីនេះវាអាចបន្ថែមអូម៉ូននិងអាហារបំពន់ផ្សេងៗទៅឲ្យថ្លើមដូចដែលវាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានភាពល្អល្អន់ជាងមុនព្រោះវាអនុញ្ញាតឲ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យមើលសរីរាង្គមុនពេលបដូរចូលក្នុងរាងកាយបានយូរជាងមុនក្នុងករណីសរីរាង្គថ្លើមមានបញ្ហាគ្រូពេទ្យអាចមានពេលព្យាបាលមុនពេលបដូរចូលក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺថែមទៀតហើយនេះគឺជាអ្វីដែលมันអាចធ្វើបានពីមុនមកឡើយនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកជាអាឡែនក្លែវយ៉ងអ្នកដឹកនាំនិពន្ធការសិក្សាការប្រើម៉ាស៊ីនរក្សាទុកសរីរាង្គថ្លើមបានយូរនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះវានឹងជួយបង្កើនឱកាសសង្គ្រោះអ្នកជំងឺដែលរងចាំការបដូរសរីរាង្គថ្លើមរាល់ថ្ងៃតាមការប៉ាន់ស្មានក្នុងមួយថ្ងៃប្រជាជនអាមេរិកជាមធ្យម17នាក់បានស្លាប់ដោយសាររងចាំបដូរសរីរាង្គតែមិនមានសរីរាង្គគ្រប់គ្រាន់ទុកសម្រាប់បដូរឲ្យអ្នកជំងឺគ្រប់គ្នាឡើយកូនស្រីលោកដូទើបតេស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនជាផ្លូវការលោកស្រីសារ៉ាឌូទើបតេកាពីអូដែលជាកូនស្រីរបស់លោករ៉ូឌ្រីហ្គោឌូទើបតេប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនជិតផុតអាណត្តិនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីទី15របស់ហ្វីលីពីនជាផ្លូវការនៅក្នុងដាវ៉ោដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសនិងជាស្រុកកំណើតរបស់លោកស្រីផងក្រុងដាវ៉ោស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ1000គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីម៉ាណិលពិធីស្បត់នេះធ្វើឡើងមុនពិធីរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងដោយមានវត្តមានលោករ៉ូទ្រីហ្គោឌូទើបតេប្រធានាធិបតីផុតអាណត្តិឈរនៅជិតផងនោះលោកស្រីឌូទើបតេកាពីយ៉ូបានថ្លែងប្រាប់អ្នកចូលរួមយ៉ាងដូចនេះថានៅពេលខាងមុខវានឹងមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលទាមទារឲ្យយើងត្រូវរួបរួមគ្នាជាងមុនដើម្បីប្រទេសត្រង់ចំណុចនេះអនុប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនថ្មីបានបញ្ជាក់ថាសូមអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីថែរក្សាប្រទេសបើទោះមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក៏ដោយតាមវ័យតែ44ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះកូនស្រីរបស់លោកឌូទើបតេរូបនេះបានក្លាយជាអនុប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដែលក្មេងជាងគេរបស់ហ្វីលីពីននិងជាស្រីទី3ដែលកាន់តំណែងពោះមួយនេះក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី9ខែឧសភាកន្លងមកអតីតអភិបាលក្រុង Davos រូបនេះជាដៃគូជាមួយលោក Ferdinand Marcos ដែលនឹងស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាខាងមុខលោក Marcos ក៏ជ្រើសរើសលោកស្រី Duterte Capio ជារដ្ឋមន្ត្រីអប់រំផងដែរគួររំលឹកថាលោកស្រី Duterte Capio ធ្លាប់រៀនធ្វើជាមេធាវីមុននឹងឈានជើងចូលទៅកាន់តំណែងជាអភិបាលរងក្រុង Davos នៅឆ្នាំ2007ដំបូងឡើយលោកស្រីចង់ក្លាយជាវេជ្ជបណ្ឌិតទេផ្ទុយទៅវិញលោកស្រីត្រូវដើរតាមជំហានរបស់ឪពុក និងបានក្លាយជាអភិបាលក្រុង Davos នៅឆ្នាំ2010លោកស្រី Duterteកាពីយូជាស្ត្រីដំបូងដែលបានក្លាយជាអភិបាលក្រុង Davos កាលឆ្នាំនោះរុស្ស៊ីក្លាយជាប្រទេសផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឆៅដ៏ធំបំផុតរបស់ចិនក្នុងខែឧសភាជាមួយតម្លៃថោកសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់លើរុស្ស៊ីជាពិសេសការរឹតបន្តឹងលើការនាំចូលប្រភពថាមពលចំណាត់ការបែបនេះធ្វើឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់រុស្ស៊ីកុំឲ្យបង្វែរចំណូលដែលបានមកពីការលក់ប្រភពថាមពលទៅធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអ៊ុយក្រែនការរឹតកោបែបនេះបានធ្វើឲ្យក្រុងមូស្គូត្រូវសម្រេចចិត្តលក់ប្រភពថាមពលជាពិសេសប្រេងឆៅក្នុងតម្លៃថោកថោកដោយចិននិងឥណ្ឌាដែលคล้ายជាទីផ្សារដ៏ធំរបស់ខ្លួនតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការនាំចូលប្រេងឆៅរបស់ចិនពីរុស្ស៊ីបានកើនឡើង 55% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនទិន្នន័យនេះបានធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីក្លាយជាប្រទេសផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឆៅដ៏ច្រើនបំផុតសម្រាប់ចិនដោយនាំមុខអារ៉ាប៊ីសូអូឌីតដែលធ្លាប់ជាប្រទេសផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឆៅដ៏ច្រើនបំផុតរបស់ចិននៅពេលកន្លងមករដ្ឋបាលកូចិនបានបង្ហាញទិន្នន័យថាចិនបាននាំចូលប្រេងឆៅពីរុស្ស៊ីរហូតដល់8.42 លានតោនឯណោះនៅក្នុងខែឧសភាដោយក្រុងប៉េកាំងបាននាំចូលប្រេង1.98 លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃពីក្រុងមូស្គូនៅក្នុងខែមេសាកន្លងទៅចិនបាននាំចូលប្រេងឆៅពីរុស្ស៊ីត្រឹមតែ 1.59 លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះការនាំចេញមកចិនដ៏ច្រើនបែបនេះបានបង្ហាញថារុស្ស៊ីនៅតែមានទីផ្សារលក់ប្រេងឆៅបើទោះជាផ្សារអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបរឹតត្រូវរឹតត្បិតក៏ដោយបន្ថែមពីនេះឥណ្ឌាក៏ជាទីផ្សារដ៏ធំមួយសម្រាប់រុស្ស៊ីដែរតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានដដែលដោយស្រង់ទិន្នន័យពីក្រុមហ៊ុន Refinitiv Icon ឥណ្ឌានៅក្នុងខែឧសភាបាននាំចូលប្រេងឆៅពីរុស្ស៊ីចំនួន24លានបារ៉ែលខណៈខែមិថុនាឥណ្ឌាត្រូវបានរំពឹងថាអាចនាំចូលប្រេងឆៅពីរុស្ស៊ីក្នុងទំហំ29លានបារ៉ែលក្រៅពីរុស្ស៊ីចិននាំចូលប្រេងពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចំនួន 7.82 លានតោនអ៊ីរ៉ាក់ 4.6 លានតោនអង់ហ្គោឡា 3.1 លានតោនប្រេស៊ីល 2.2 លានតោននិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតសូមបញ្ជាក់ថាបើទោះតម្រូវការប្រេងក្នុងស្រុកត្រូវធ្លាក់ចុះដោយសារតែវិធានការបិទគប់ក្នុងប្រទេសដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេងរបស់ចិនដូចជាក្រុមហ៊ុន Sinopec និងក្រុមហ៊ុន Xinhua Oil នៅតែបង្កើនទិញប្រេងដែលមានតម្លៃថោកពីរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់និងវ៉េនីស៊ុយអេឡាប្រទេសទាំងនេះសុទ្ធតែលក់ប្រេងឆៅក្នុងតម្លៃថោកដោយសារតែរោងទណ្ឌកម្មពីអាមេរិកម្យ៉ាងចិនចង់ជំនួសការនាំចូលប្រេងពីអាហ្វ្រិកខាងលិចនិងប្រេស៊ីលដែលត្រូវចំណាយពេលដឹកជញ្ជូនយូរផងចំនួនករណីឆ្លងកូវីដ-19ទូទាំងពិភពលោកកត់ត្រឹមយប់ថ្ងៃអង្គារទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះចំនួនករណីអ្នកឆ្លងកូវីដ-19សរុបបានកើនឡើងដល់544,947,572អ្នកក្នុងនោះអ្នកបាត់បង់ជីវិតមានសរុប6,342,017អ្នកនិងជាសះស្បើយឡើងវិញមាន520,317,882អ្នកនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនិងដែនដីចំនួន228ទូទាំងសកលលោកប្រទេសចំនួន10ដែលបាននិងកំពុងទទួលរងគ្រោះខ្លាំងក្លាជាងគេនៅលើពិភពលោកដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 តាមលំដាប់មានសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាប្រេស៊ីលបារាំងអាល្លឺម៉ង់ចក្រភពអង់គ្លេសរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងត្បូងអ៊ីតាលីនិងទូគី
អ កុំចាំអ្វីអ្វីមិនទៀងទាត់ទេអាចត្រូវផ្លាស់ប្ដូរពេលណាក៏បានគ្មានអ្នកណាគាត់បានឡើយគូកុំធ្វើប្រហែសកុំចាំពេលនេះពេលនោះឡើយកុំចាំដល់ចាស់បានធ្វើល្អមានមនុស្សច្រើនណាស់ស្លាប់មុនចាស់មកដល់ទាន់មានជីវិតនៅត្រូវខំសាងល្អឲ្យហើយប្រឹងធ្វើទានខំរក្សាសីលចម្រើនមេត្តាស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាចម្រើនបញ្ញាក្រនបានជាទ្រព្យជាប់តាមខ្លួនទៅជាតិខាងមុខអង
សំលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុ VO FM ដូចតទៅ
ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាលោកពំបាននាំកងទ័ពវៀតណាមចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីសម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជានោះទេផ្ទុយទៅវិញកងទ័ពវៀតណាមដែលជាអ្នកជួយសង្គ្រោះប្រជាជនកម្ពុជាពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកបានគូបញ្ជាក់ថាទាំងអ្នកជំនាញការនិងកងទ័ពវៀតណាមបានចេញពីកម្ពុជាមុនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស 23ដុល្លារទៅទៀតចំពោះបញ្ហានេះធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយបានលើកឡើងថានឹងមានការយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាផងដែរជាបន្តសូមស្ដាប់នីតិហេតុការសំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយសេងបារាំងដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាក់ថាកងទ័ពវៀតណាមបានដកចេញពីកម្ពុជានៅមុនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារ 1991ជាមួយគ្នានេះលោកក៏បានគូបញ្ជាក់ទៀតថាអ្នកជំនាញការវៀតណាមក៏បានដកចេញពីកម្ពុជាមុនការដកកងទ័ពវៀតណាមទៀតផងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
ហើយក៏ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចំណុចមួយដើម្បីឲ្យភ្លឺភ្នែកទាំងអស់គ្នាវៀតណាមមិនមែនដកកងទ័ពក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទេសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទៅលើចំណុចនេះវៀតណាមបានដកចេញទាំងស្រុងពីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ1989គឺជាង2ឆ្នាំមុននៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសសូមឲ្យភ្លឺភ្នែកទាំងអស់គ្នាពេលនោះជាពេលវេលាដែលយើងបានប្រឹងប្រែងកសាងកម្លាំងខ្លួនឯងបើទោះបីជាក្រោយដកកងទ័ពវៀតណាមភូមិសាស្ត្រមួយចំនួនត្រូវបាត់បង់ដូចជាប៉ៃលិនតំបន់ខ្លះហន់លោកវែងនិងតំបន់ខ្លះក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែយើងទទួលបានសភាពការហើយទិដ្ឋភាពអន្តរជាតិនៃបញ្ហាកម្ពុជាក៏ត្រូវបានបញ្ចប់សម្រាប់ព្រោះដំណោះស្រាយនយោបាយសម្រាប់បញ្ហាកម្ពុជាគឺមានទិដ្ឋភាពពីរទិដ្ឋភាពផ្ទៃក្នុងនិងទិដ្ឋភាពអន្តរជាតិយ៉ាងពេលដែលកងទ័ពវៀតណាមដកចេញពីកម្ពុជាទិដ្ឋភាពអន្តរជាតិត្រូវបានបញ្ចប់នៅសល់តែទិដ្ឋភាពផ្ទៃក្នុងតែប៉ុណ្ណោះដែលជាការផ្តល់ឱកាសឲ្យកម្ពុជាសម្រាប់សម្រួលគ្នាតាមរយៈនៃការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធរាប់ទាំងសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដើម្បីសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនោះហើយជាចំណុចប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងគួររំលឹកហើយមិនមែនបានសង្កេតថាអ្នកខ្លះលើកថាដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសបានជាវៀតណាមដកតបនេះជាផ្ទុយការផ្ទុយស្រឡះជាមួយនឹងសភាពការជាក់ស្ដែងដែលបានកើតនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជា
ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថែមថា
ហើយក៏ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរបើនិយាយពីជំនួយការវៀតណាមវិញជំនួយការវៀតណាមមានក៏ប៉ុន្តែជំនាញការវៀតណាមបានដកអស់នៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ1988ដកមុនកងទ័ពវៀតណាមខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចំណុចនេះដើម្បីចែកចំណែកទាំងអ្នកដឹកនាំវៀតណាមនិងចែកចំណែកទាំងមេដឹកនាំកម្ពុជានៅពេលដែលខ្ញុំទៅចរចាធ្វើអង្គការទៅនោះជាមួយនឹងសម្ដេចព្រះអរំសេនុពីធ្នូឆ្នាំ1987គឺយកកំណត់ពីធ្នូដូចគ្នាខ្ញុំត្រឡប់មកប្រទេសហើយខ្ញុំចេញទៅចរចាម្ដងទៀតនៅសង្សមាអង់គ្លេសប្រទេសបារាំងតរ៉ែក្នុងខែមករាឆ្នាំ1988ខ្ញុំបានជួបអតីតអគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនាងវ៉ាន់លីងខ្ញុំបានស្នើសុំថាឥឡូវដើម្បីឲ្យមន្ត្រីរបស់ពួកខ្ញុំចេះធ្វើការខ្ញុំសូមឲ្យដកជំនួយការវៀតណាមចេញមុនជំនួយការវៀតណាមចេញមុនកងទ័ពវៀតណាមនៅសិនហើយកងទ័ពហើយជំនួយការវៀតណាមចេញមុនអញ្ចឹងថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ1988ឈ្មោះអេដាមដុកជីងដែលជាប្រធានជំនួយការវៀតណាមខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបានមកជួបខ្ញុំរៀបការការដកអស់ជំនួយការវៀតណាមអញ្ចឹងជំនួយការវៀតណាមដកមុនកងទ័ពវៀតណាមចំនួន1ឆ្នាំហើយកងទ័ពវៀតណាមក៏បានដកចេញពីកម្ពុជាមុនកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសរយៈពេល2ឆ្នាំនេះគឺជាកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រពិតប្រាកដដែលបានកើតនៅលើទឹកដីកម្ពុជា
ចំពោះវត្តមានកងទ័ពវៀតណាមចូលមកកម្ពុជាត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់ទុកជាការចូលមកជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋខ្មែរពីរបបប៉ុលពតតែបញ្ហានេះក៏បានធ្វើឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នាកើតឡើងផងដែររវាងអ្នកនយោបាយលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាថាមានតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងអិសរាជជននយោបាយដទៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះដែលបានដឹងហើយនាំគ្នារំដោះប្រទេសជាតិពីសង្គ្រាមក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ពលពតលោកថាមានអ្នកខ្លះលើកឡើងកងទ័ពវៀតណាមចូលមកឈ្លានពានកម្ពុជាជាការចំណេញនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះគ្មានផលតាងគ្រប់គ្រាន់ឡើយសូមស្ដាប់លោកពេជ្រស្រស់លើកឡើង
មែនតែនទៅទូអង្គដែលដឹងច្បាស់មានយុវជនសែននិងអិសរាជនយោបាយមួយចំនួនដែលមានការតស៊ូរំដោះប្រទេសកម្ពុជាចេញពីភ្នក់ភ្លើងសម័យសង្គ្រាមបល្ល័ង្កពុយសាសគឺសង្គ្រាមដែលដឹកនាំដោយលោកប៉ុលពតចលកសអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានឮនៃការវាយប្រហារក៏ដូចជាការចោទប្រកាន់ទៅកងទ័ពវៀតណាមថាចូលមកឈ្លានពានទៅប្រទេសកម្ពុជាដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់អរគុណអ្នកមានជំនួយយើងទៅមើលអស់គ្នាពីផុសតាំងជាក់ស្ដែងតើកងទ័ពវៀតណាមមកឈ្លានពានកម្ពុជានៅតំបន់ណាហើយកម្ពុជាបាត់បង់ដែនដីនៅតំបន់ណាដែលរងការឈ្លានពានពីវៀតណាមអញ្ចឹងយើងទៅមើលនៅផែនទីដែលអាណានិគមបារាំងបានប្រសល់ទុកនឹងទុកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងអនុវត្តមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះជាមួយវៀតណាមបើមិនយើងឃើញថាវាអត់មានបាត់វាអត់មានបាត់បង់អីទេអានោះវាជាសារនយោបាយតែទីកេងចំណេញផ្នែកនយោបាយណាមួយទេវាមិនមានចរិតលក្ខណៈប្រកបអញ្ចឹងវាជាសារដើម្បីបង្កើតនៅការស្អប់គុំគួនទៅក្រុមណាមួយដើម្បីខ្លួនឯងទទួលបានការគាំទ្រពីអ្នកជាតិនយោបាយជនក្នុងការទៅកាន់អំណាចតែប៉ុណ្ណោះនេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំបើខ្ញុំខ្លួនឯងជានយោបាយចំនួនក្រោយគឺយើងជឿទៅលើផតតាំងនឹងការស្រាវជ្រាវជាក់លាក់ជាមួយនៅអ្វីដែលអាណានិគមបារាំងបន្សល់ទុកនឹងទៅមើលភាពជាក់ស្ដែងនៅឯការបាត់បង់ឬមិនបាត់បង់នៃទឹកដីកម្ពុជាយើងទៅវៀតណាមបាទ
សម្រាប់លោកយ៉ងសាងកូម៉ាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានវិញបានលើកឡើងថាយើងអាចបកស្រាយពីករណីដោយម្យ៉ាងអាចនិយាយថានេះជាការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមមកលើកម្ពុជាបើយោងតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងម្យ៉ាងទៀតអាចនិយាយបានថាជាការឈ្លានពានដើម្បីរំដោះប្រជាជនកម្ពុជាចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតដែលបានកាប់សម្លាប់ប្រជាជនសូមស្ដាប់លោកយ៉ងសាងកូម៉ាលើកឡើង
យើងអាចបកស្រាយឬក៏អាចនិយាយបានថាក្នុងពីក่อนនេះណាបើយើងនិយាយពីច្បាប់អន្តរជាតិគឺពីនោះគឺរបៀបកងទ័ពវៀតណាមពីលោកចូលកម្ពុជាហ្នឹងវាជាការស្វែងពីហើយប៉ុន្តែបើយើងនៅក្នុងស្ថានភាពដែលកម្ពុជាចូលប្រទេសនៅឆ្នាំ1978នឹងកសម័យចូលឆ្នាំ9ហ្នឹងគឺកម្ពុជាកំពុងតែក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់នៃសាររបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយថាឈ្លានពានដើម្បីរំដោះកម្ពុជាឲ្យផុតពីរបបប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងក្នុងនៃពីរជាប់ជាមួយគ្នាហ្នឹងហ្នឹងទី1ទី2វាជាបរិបទតកតងទៅនឹងសង្គ្រាមនៅលើពិភពលោកតែវៀតណាមក៏អាចធ្វើអញ្ចឹងបានហ្នឹងដែលសាមៀនសហភាពសូវៀតនឹងប្លុកគុំនេះខាងក្រោយអញ្ចឹងដល់ពេលក្រោយមកសហភាពសូវៀតក្នុងប្លុកគុំនេះបានអស់ជុលហើយនៅពេលការខែតម្រង់នៅសហភាពសូវៀតនឹងកោះនៅវៀតណាមខ្លួនឯងហើយមកបានជាវៀតណាមត្រូវបង្ខំចិត្តតបចេញពីកម្ពុជាគួបផ្សំនឹងសម្ពាធអន្តរជាតិនានាហ្នឹងផងហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចធ្វើវៀតណាមដកចេញមុនកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងពីព័ន្ធការដកអង្គរបស់វៀតណាមចេញមុនកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសលក្ខខណ្ឌមួយនៃការចរចានៃការជជែកគ្នារឿងភាគីនយោបាយក្នុងជំនាន់នោះបើយើងគិតមើលតាមប្រវត្តិសាស្ត្រណាបាទហើយចំណុចទី3ក្នុងនេះហ្នឹងហេតុអីបានជានៅពេលវៀតណាមចូលមកកាន់កាប់កម្ពុជាហើយហ្នឹងមិនបានរៀបចំមកមានការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងណាជាសេរីទៅដើម្បីអីកម្ពុជាទៅរកថាមកក្នុងជោគវាសនាដល់ខ្លួនឯងវិញបាទអញ្ចឹងវាជារួមវាជានៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រជានៃស្ថាបនាជាតិហើយនៃតក្កនៃឋានភាពកម្ពុជាអញ្ចឹងវាមានធ្វើការវាចម្លើយចូលរួមនេះជាប្រព័ន្ធណាយើងអាចមើលតាមជ្រុងឲ្យបាទ
ចំណែកលោកថៃស៊ីថាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លឹងទៀនវិញយល់ឃើញថាយើងត្រូវមើលទៅលើការប្រតិកម្មរបស់អន្តរជាតិវិញជាជាងការលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាបែបនេះបើតាមលោកថៃស៊ីថាមុនមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសថាវៀតណាមបានឈ្លានពានកម្ពុជាមិនមែនមករំដោះប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតទេពីព្រោះកាលនោះ វៀតណាមមានទំនាស់ព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាសូមស្ដាប់លោកថាច់ស៊ីថាលើកឡើង
យើងពិនិត្យទៅលើប្រកបភាពដែលអន្តរប្រតិកម្មវាអន្តរជាតិវិញក៏វាប្រសើរជាងនៅពេលដែលយើងអ្នកនយោបាយឬក៏ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរលើកឡើងយើងតែងតែបដិសេធទៅវិញទៅមកតែរឿងនឹងវាពិតរឿងនឹងអ្នកនេះធ្វើចាស់អ្នកនឹងធ្វើចោះប៉ុន្តែជាការធៀបពិតរបស់អង្គការសហវិជាតិមុននឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនោះគឺគេបានស្គាល់ទោះតែតាំងពី79ឃ្លានគេចាត់ទុកថាជាការឈ្លានពានរបស់យួនចូលមកកម្ពុជាការលើកទ័ពមកនោះហើយរហូតដល់មានការដកកងទ័ពដូចឆ្នាំ1989ចេញក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាបើគ្មានការឈ្លានពានទេហើយអីក៏មានការដកកងទ័ពទៅវិញនឹងហើយដែលជាគំនិតពីសហគមន៍អន្តរជាតិមករហូតដល់ឲ្យមានកិច្ចសន្តិភាពព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគឺគេចាត់ទុកថាទាំងអស់នឹងហើយដែលជាសកម្មភាពឈ្លានពានរបស់ប្រទេសយួនដែលគេមិនអាចទទួលយកបានហើយគេរៀបចំឡើងវិញដោយមានអាជ្ញាធររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតថែមទៀតផងនេះយើងគូបញ្ជាក់មកវិញច្បាស់ថាបើមិនជាគ្មានការឈ្លានពានរបស់យួនទេអង្គការសហប្រជាជាតិក៏គេមិនបានចាត់ទុកបែបនេះដែរអញ្ចឹងយើងឃើញហើយថាកម្មវិធីទាំងអស់នេះគឺជាការធ្វើឡើងដោយអង្គការសហជីពដែលយើងផ្អែកទៅលើនៅអង្គការសហជីពគេផ្អែកទៅលើផុសតាងអីការត្រាក់ទីរបស់គេទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងខ្ញុំមិននិយាយពីរឿងធម្មតិប្រជាពលរដ្ឋទេបើមកថាតស៊ូដោយដាក់នៅជ័យដែនហ្នឹងដោយសារចិត្តថាយុទ្ធឈានទៀនបានខំតស៊ូនៅជ័យដែនរហូតដល់ស្លាប់ម្ចាស់តិចនោះបើសិនគឺថាត្រឹមថាយួនមកជួយជួយសង្គ្រោះប្រទេសជាតិបជាប្រដ្ឋព្រឹងត្រូវនឹងមិនមានអាណាគេដែលហូតដល់ទៅស្ពីកភ្លើងអីមកដេញយួនដេញអីបែបនេះទេអានឹងជាការមតិយល់ទ្រីគ្នាបែបហ្នឹងតែដើម្បីឲ្យវាច្បាស់លាស់គឺយើងផ្អែកទៅលើតលិកនិងមូលដ្ឋានសកម្មភាពរបស់អង្គការសហជាតិដែលជួយសង្គ្រោះប្រទេសកម្ពុជានេះទៅវិញទៅបាទ
យ៉ាងណាមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកពុំបាននាំកងទ័ពវៀតណាមចូលមកកម្ពុជាដើម្បីសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេផ្ទុយទៅវិញគឺកងទ័ពវៀតណាមជាអ្នកជួយសង្គ្រោះប្រជាជនកម្ពុជាពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ចោទជាសំណួរថាតើមានពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្មានអ្នកដែលត្រូវបានកងទ័ពវៀតណាមសម្លាប់ប៉ុន្តែការអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះនេះហើយដែលធ្វើឲ្យចំនួនពលរដ្ឋខ្មែរកើនឡើងដល់ជាង10លាននាក់គិតត្រឹមពេលបច្ចុប្បន្ន
ហើយបើចង់ដឹងថាតើកងទ័ពវៀតណាមធ្វើអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះប្រជាជនកម្ពុជាខុសឬត្រូវទៅសួរតុលាការកូនកាត់អង្គការសហវិជីវិតនិងកម្ពុជាតើសាលក្រមតុលាការកាត់ទោសពលពតមានន័យដូចបរិយនេះជាការទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហវិជីវិតតែម្ដងថាទង្វើរបស់វៀតណាមត្រឹមត្រូវបើទង្វើវៀតណាមមិនត្រឹមត្រូវមិនចាំបាច់កាត់ទោសពួកខ្មែរក្រហមទេមនុស្សមួយចំនួនចោទថាខ្ញុំជាអ្នកទៅដឹកដៃកងទ័ពវៀតណាមហើយមកសម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាតើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលស្លាប់ដោយកងទ័ពវៀតណាមឬក៏ចាប់ផ្ដើមពីប្រជាជនជាងប្រមាណជា5លានអ្នកឥឡូវប្រជាជនកម្ពុជាមានទៅដល់17លានអ្នកក្នុងរយៈពេល43ឆ្នាំនៃការរំដោះប្រជាជនកម្ពុជាកើនឡើង12លានអ្នកអ្នកខ្លះចោទប្រកាន់ខ្ញុំថាហ៊ុនសែនមានទោសអកិលគឺទៅនាំកងទ័ពវៀតណាមចូលកម្ពុជាឥឡូវសូមឲ្យទៅសួរអង្គការសហប្រជាជាតិតែម្ដងហេតុអ្វីបានចាំបាច់ត្រូវកាត់ទោសហើយតុលាការកូនកាត់មិនមែនបង្កើតឡើងដោយក្រុមណាមួយទេគឺក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិតែម្ដងកាត់តែក្រៃទៅលើសំណុំរឿងមួយនេះហើយកាត់ឲ្យពួកខ្មែរក្រហមអុកប្រតិកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិការបន្លាយពូជសាសន៍នៅទីនេះ
សូមបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខាងលើនេះនៅក្នុងពិធីប្រារព្ធខួបលើកទី45នៃទិវាការចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត20មិថុនា1977 20មិថុនា2022 និងសម្ពោធសមិទ្ធផលនានានៅតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាដាច់ជូកោះថ្មស្ថិតនៅភូមិកោះថ្មឃុំទន្លងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះ
ផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជនបុត្រនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា